Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Իրանի եւ Հայաստանի նախագահները Թեհրանում քննարկել են երկկողմ համագործակցությունը. Ելքը աշնանը կնախաձեռնի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու գործընթաց. Հավաքանու ելքխմբակցությունն առաջարկում է անվանափոխել բոլշևիկյան գործիչների անուններով փողոցները. Մինչև սեպտեմբերի 1-ը Միացյալ Նահանգները կհայտարարի, թե ինչ միջոցներ է ձեռնարկելու պատասխան Ռուսաստանում ԱՄՆ դիվանագիտական կորպուսի կրճատմանը։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը հերքում է ամերիկյան մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն ինքը պատրաստվում է 2020 թվականին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Այս տեղեկությունները կատարելապես կեղծ են, ամոթալի և վիրավորական, հայտարարել է Փենսը, մեկնաբանելով New York Times-ում հրապարակված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը ստվերային քարոզարշավ է սկսել, մտադրվելով 2020 թվականին առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի համոզմամբ ռուսական կողմի միջամտությունը 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններին անվստահության լուրջ մթնոլորտ է ստեղծել Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև։ Այս մասին Թիլերսոնը հայտարարել է Մանիլայում ընթացող տարածաշրջանային գագաթաժողովի ընթացքում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների ընթացքում Թիլերսոնն իր ռուսաստանցի գործընկերոջն ասել է, որ ընտրություններին ռուսական կողմի միջամտությունը երկկողմ հարաբերություններում արձանագրված լրջագույն միջադեպ էր։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր կլքի Լեհաստանի տարածքն ու ժամանել էր անցած շաբաթավերջին Վարշավայի ապստամբության հերթական տարելիցին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Հստակ չէ, սակայն, թե ինչպես էր Միացյալ Նահանգներից ժամանած Սաակաշվիլին մուտք գործել Լեհաստան, քանի որ Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն նրան զրկել էր քաղաքացիությունից։ Սաակաշվիլին հայտարարում էր, որ Ուկրաինայից բացի այլ երկրի քաղաքացիություն չունի։ Լեհաստանի իշխանությունները, սակայն, հրաժարվում են հստակեցնել, թե ինչ փաստաթղթով է Վրաստանի նախկին նախագահ ժամանել Վարշավա։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը օգոստոսի 5-ին լիակատար վերահսկողություն են սահմանել երկրի կենտրոնում գտնվող Հոմս նահանգի Ալ-Սուխնա քաղաքի հանդեպ։ Ալ-Սուխնան իսլամական պետություն խմբավորման վերջին հենակետն էր այս շրջանում։ Այս քաղաքի գրավմամբ Սիրիայի կառավարական բանակն իրական հնարավորություն է ստանում ճեղքել Դերզորի շրջափակում։ Այստեղ տեղակայված կառավարական կայազորը շրջափակման մեջ է 2015 թվականից ի վեր։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Նախորդին Թեհրանում հանդիպել են Հայաստանի և Իրանի նախագահները։ Սերժ Սարգսյանը Իրան էր մեկնել ներկա գտնվելու վերընտրված նախագահ Հասան Ռոհանի երթմնակալությանը, և երկու հարևան երկրների նախագահները երթմնակալությունից հետո նաև դեմարդեմ քննարկել են հրատապ հարցեր, չի շրջանցվել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության թեման։ Ռոհանին շեշտել է, որ հակամարտության լուծումը կարող է լինել բացառապես քաղաքական ճանապարհով Իրանի համար։ Իրանի համար էլ շատ կարևոր է տարածաշրջանի կայունությունն ու խաղաղությունը, Արտակ Համբարձումյանն է մանրամասնում։
Ղարաբաղյան հակամարտության լուծումը կարող է լինել բացառապես քաղաքական ճանապարհով։ Երեկ Թեհրանում Հայաստանի ղեկավար Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իրանի վերընտրված նախագահ Հասան Ռոհանին, ընդգծելով իր երկրի համար կարևոր է տարածաշրջանի խաղաղությունն ու կայունությունը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը վստահ է, Իրանի նախագահի հայտարարությունը ձևական չէ եւ ուղղված է Ադրբեջանին։
Խաղաղ ճանապարհով լուծել այդ առաջերտին մեսեջը Ադրբեջանին է։ Նայի դու ուժային չփորձես լուծել։ Երկրորդը, դու գիտեք, Իրանը կտրականապես դեմ է, որ Ղարաբաղի կոնֆլիկտի գոտում տեղակայվեն այլ երկրների զորքեր ուժեր։ Դա էլ մեր շահերին չի հակասում։ Ուրեմն Իրանի դիրքորոշումը ու ասվածը շատ կարևոր է։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անցած շաբաթ օրը ընդհատելով իր կարճատև արձակուրդը մեկնել էր Թեհրան մասնակցելու երկրորդ անգամ Իրանի նախագահությունը ստանձնող Հասան Ռոհանի երթմնակալությանը։ Պաշտոնական արարողության հաջորդ օրը կայացած Սարգսյան Ռոհանի հանդիպման սկզբում Իրանի նախագահը բարձր է գնահատել իր լավ հարևան Հայաստանի նախագահի ներկայությունը արարողությանը։ Ի դեպ, երկարատև մեկուսացումից հետո Թեհրանում կայացած միջոցառմանը մասնակցում էին աննախադեպ 100-ից ավելի երկրների ներկայացուցիչներ։ Այդուհանդերձ, Իրանի հարևան երկրներից 68-ամյա Ռոհանիի երթևնակալության արարողությանը բարձրագույն մակարդակով ներկա էին միայն Հայաստանի, Աֆղանստանի և Իրաքի ղեկավարները։ Ազատության իրանական ծառայության թղթակից Ռուբիկ Մինասյանի փոխանցմամբ վերջին օրերին իրանական հանրության հետաքրքրությունը Հայաստանի հանդեպ զգալիորեն ավելացել է։
Հիմնական քննարկումները, որոնք այնտեղ, ասենք, ֆինանսիստները կամ քաղաքական գործիչները քննարկել են, այն աԵղել է, որ մենք ինչու մինչև հիմա Կովկասյան, Հարավային Կովկասը մոռացության ենք մատնել։
Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքի հաղորդմամբ 3 տեղի ունեցած Սարգսյան Ռոհանի հանդիպմանը նախագահները անդրադարձել են գազի և էլեկտրաէներգետիկայի, ինչպես նաև տրանսպորտի և հաղորդակցության բնագավառներում, այդ թվում Հայաստանի և Իրանի տարածքներով Պարսից ծոցը Սև ծովի հետ կապող միջազգային տրանսպորտային և տարանցիկ ուղիների օգտագործման կարևորությանը։ Կողմերը կարևորել են նաև Իրանի ու Եվրասիական տնտեսական միության միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի շուրջ ընթացող բանակցությունները։ Իրանի նախագահը նշել է, որ մինչ այժմ այդ ուղությամբ զգալի քայլեր են իրականացվել և ընդգծել է, մոտ ապագայում համաձայնագրի ստորագրումը բավականին արդյունավետ կլինի։
Մինչ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Թեհրանում Ռոհանի հետ քննարկում է Իրանի և Եվրասիական տնտեսական միության հնարավոր համագործակցությունը և այդ համագործակցության շրջանակներում Հայաստանի դերակատարության հարցերը, ընդդիմադիր ելքդաշինքը կարծում է հնարավորինս արագ պետք է նախաձեռնել ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու գործընթաց։ Արդեն սեպտեմբերին դաշինքի խորհրդարանական խմբակցությունը նման նախաձեռնությամբ է պատրաստվում հանդես գալ, պնդելով, որ տնտեսապես Հայաստանի անդամակցությունը այդ միությանը ձեռնտու չէ։ Ռուզանա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Աշնանը հնարավոր է այս հարցով քննարկում
լինի։ Միանշանակ ոչ թե հնարավոր է, աշնան հենց սկզբին դա կլինի ելքդաշինքի համարառաջի քննարկվող հարցերից։
Եվ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հարցը։
ԵԱՏՄ-ի հետ փոխհարաբերությունների, ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու քննարկումների հարցը միանշանակ կլինի ելքդաշինքի օրակարգում, եւ այդ հարցերը, ինչպես իմ ինքեր Էդմոն Մարուկյանն էր ասել, միանշանակ է, որ տայմինգի խնդիր է, ճիշտ պահանջելու, ճիշտ ենթատեքստով դնելու խնդիր է, որովհետեւ նույն ԵԱՏՄ-ից թեկուս իշխանություններն էլ համաձայնվեն դուրս գալու պրոցեսը, այդ գործընթացը, որը իր մեջ ժամանակ է պարունակում, որը նաև իր մեջ խնդիրներ ունի։
Դուք հաշվարկել եք քաղաքական հետևանքները, ինչպիսին տնտեսականը դեր դնում ենք մի կողմ, քաղաքական հետևանքները Հայաստանի համար ինչպիսին կլինեն, եթե իսկապես մեծամասնություն կազմող հանրապետականը որոշի նման հարց վերել օրակարգի, թե իհարկե այսպես մի պահ պատկերացնենք։
Ես որ ասում եմ, մենք աշնանը պիտի քննարկենք, մենք իհարկե պիտի հաշվարկենք թե քաղաքական, թե տնտեսական հիմնավորումները, այսինքն մենք դրանով հանդես գալուց ամբողջությամբ հիմնավոր թվերով պիտի հանդես գանք։
Նկատի ունեմ, վտանգավոր զարգացումներ դուք չեք ակնկալում, չեք սպասում, եթե Հայաստանը գնա նման քայլի։
Անվտանգ ոչինչ չկա, բայց կան բազմաթիվ օրինակներ, որոնց նայելով, որոնցից հետևություններ անելով ծանրու թեթև է սա։ Մենք ունենք Հարևան Վրաստան, որը ստորագրեց ասոցացման համաձայնագիրը։ Վրաստանը ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրելուց հետո հենց առաջի տարում տնտեսական աճը կազմել է 40%, իսկ 4% չի, 5% չի, իսկ ցուցանիշը լուրջ ցուցանիշ է։ Վրաստանը այսօր Ռուսաստանի հետ այդքան վատ հարաբերություններով ունենալով հանդերձ $170 գազ է ստանում։ Պատկերացրեք, այս տնտեսության համար ինչ է, $340 գազով կամ այս գնի էլեկտրոէներգիայով աշխատող հայ տնտեսվարողը չի կարող մրցակցել։
Երևանի փողոցներն ու դպրոցները պետք է ազատվեն բոլշևիկյան գործիչների անուններից, ավականու ելքխմբակցության նախաձեռնությունն է անվանափոխել խորհրդային ժամանակների քաղաքական գործիչների անունները գրող փողոցները։ Ավական ու հանրապետական խմբակցությունից սակայն հակադարձում են։ Հայաստանի զարգացման հարցում խորհրդային գործիչները նույնպես իրենց ներդրումն են ունեցել։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանին։
Երևանի ավական ու ելքխմբակցությունը առաջարկում է անվանափոխել բոլշևիկների անունները գրող մայրաքաղաքի փողոցներն ու դպրոցները։ Հավաքանու կրթության մշակույթի սոցիալական արծերի մշտական հանձնաժողովի ղեկավար ելքխմբակցության անդամ Արայիկ Հարությունյանն այսօր ազատության այդ զրույցում նշեց. Սեպտեմբերին մեկնարկող նիստերին պատրաստվում են սկսել քննարկումները.
Այդ անվանումները այն ժամանակահատվածի սիմվոլներն են և պետք է քննարկենք, թե այդ մարդիկ ինչ դրական և բացասական ներդրում են ունեցել մեր պատմության մեջ, ինչ արժե համակարգ են ստեղծել։ Նույն Միկոյանի անվան փողոց ունենք, նույն Կասյանի անվան փողոց ունենք։
Հարությունյանի խոսքով իշխանությունների ներսում մեծ դիմադրություն կա ստալինյան ժամանակաշրջանի խորհրդային Հայաստանի գործիչների Ալեքսանդր Միասնիկյանի, Սարգիս Կասյանի, Անաստաս Միկոյանի անունները կրող փողոցների անվանափոխման հետ կապված,
որովհետև մասամբ նաև նրանց մի մասը այս արժե համակարգի, այդ կոմունիստական, բռնատիրական համակարգի արժեքների կրողներ են, և բնական է, որ այդ դիմադրությունը պետք է լինի։ Դիմադրություն կա նաև այն պատճառով, որ եղել է մի դեպք, երբ որ ես Պաշտոնյանից մեկի հետ քննարկում եմ, թե ինչու են դիմադրում Լենինգրադյան փողոցը Ազգալդյանի անունով անվանափոխելու հետ կապված, նա մի օրինակ բերեց, որ ասում է, հիշում եք, մենք երբ որ Նժդեհի արձանը դրեցինք, ռուսական մամուլը այսպես քննադատությամբ տեղատարապ եղավ ռուսական մամուլում Հայաստանի հասցեին։ Դուք պատկերացնում եք, եթե մենք Լենինգրադյան փողոց փոխենք, դնենք Ազգալդյանի անունով, ինչպիսի արշավ կլինի մեր դեմ։
Ստեփանավանում գտնվող արտակարգ իրավիճակների նախարարության օդանավականը դեռ անցած տարի պետք է վերակառուցված լիներ։ Շինարարությունը սկսվել էր 2013 թվականին, սակայն այն այդպես էլ չի ավարտվել։ Կառուցապատողը ընդգացել է, աշխատողները անգամ չեն ստացել իրենց աշխատավարձերը։ Անուշ Մուրադյանն է պատմում։
Ստեփանավանի օդանավակայանում շինարարություն իրականացրած խումբը մինչև այսօր չի կարողանում ստանալ հասանելիք աշխատավարձը։ Պետությունի դեմս արտակարգ իրավիճակների նախարարության շինարարներին պարտք է 14.430.000 դրամ, ազատության զրույցում պնդեց Աշխեք Գարեգին Ազարյանը։ Ըստ նրա 2013-ից սկսված շինարարության համար նորմալ վարձատրվել են միայն առաջին 2-3 ամիսը, դրանից հետո գումար չեն ստացել։ Ազարյանի խոսքով Նյուտեք շինընկերությունը, որը կառավարության պատվերով իրականացրել օդանավակայանի շինարարությունը, 2015-ին սնանկ է ճանաչվել, իսկ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն այժմ հրաժարվում է վճարել 35 անձի աշխատավարձը, նախագծի, տեխնիկայի և շինանյութի գումարները։
Այնի պատճառաբանությունից մեկն է, որ աշխատանքները կատարված են թերություններով, բայց իրանք ոչ մի անգամ չեն ստուգել այդ օդից որտեղից իմացան, որ թերություններով կատարած աշխատանքը։ Ոչ մի անգամ ստուգող մարդ իրենց կազմակերպությունը չի եկել։ Թերությունը ով տեսավ։ Մի անգամ եկել են, երբ որ կատարել էին Փարիզի 1.5 կիլոմետրը մոտավորապես կամ 1 կիլոմետր շրջել են նախարարի հետ, նախարարի հետ շրջել են, նայել են, որ աշխատանքները ընթանում է 2 ֆրոնտով, 3 ֆրոնտով, տարբեր տեղերից ասեն, որ հնարավորություն կա, և վերջ։ Մնաց այդ ժամանակ ոչ մեկը չի ստուգել կատարված աշխատանքները, ոչ որակը, ոչ քանակը։
Ստեփանավանի օդանավակայանի վերակառուցումը սկսվեց դեռ 2013-ին, երբ գործադիրի որոշմամբ շինությունը հանվեց մասնավորեցման ծրագրից և հանձնվեց արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը։ Դրանից հետո 2014-ին կառավարությունը նախարարությունից վերցրեց Երևանում գտնվող 3 միավոր անշարժ գույք, ավելի քան 333 միլիոն դրամ ընդհանուր արժեքով, և կցեց պետական գույքի կառավարման վարչությանը։ Այնուհետև որոշեց Նյուտեք շինընկերությունը որպես կառուցապատող աշխատանքների համար վճարել այնից վերցված հենց այդ գույքով։ Նշենք, սակայն, որ մինչև աշխատանքների ավարտը գույքը որպես գրավ մնում էր պետության մոտ։ Շինարարության Աշխեքն ասում է, այժմ կառուցապատող ընկերությունը դիմել է դատարան ու պահանջել 2 միավորի վրայից հանել գրավը և որպես վարձատրություն հանձնել իրեն։ Ըստ նրա, այս ընթացքում ընդհանուր առմամբ 190 միլիոն դրամի աշխատանք է կատարվել, բայց պետությունը որոշել է հակընդդեմ հայցով գնալ դատարան և չվճարել ոչինչի համար։
Այն արդեն չի ընդունի ընդհանրապես, որովհետև իրենք հայտ են ներկայացրել դատարան, գրություն են ներկայացրել դատարան, որպեսզի դատական կարգով այդ տարածքները հետ վերցնեն մեր տնօրինությունից, տարածքները հետ վերցնեն, որտե տարածքներն էլ հետ են վերցնում, էլ այն արդեն վճարելու հետ ընդհանրապես գործ չունի, իրանք հրաժարվել են ամեն ինչից, բայց այդ չհրաժարած ժամանակ էլ ոչ մի կոպեկ չեն տվել։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին, ով օգոստոսի 4-ից Լեհաստանում էր, այսօր հայտնել է, որ մեկնում է այդ երկրից, սակայն թե ուր և ինչպես է նահատելու սահմանը հայտնի չէ։ Սաակաշվիլին ժամանակին հրաժարվել էր Վրաստանի քաղաքացիությունից, վերջերս էլ նրան զրկեցին Ուկրաինայի քաղաքացիությունից, և մինչ օրս անհայտ է, թե ինչպես և ինչ փաստաթղթերով է նա միացյալ նահանգներից Վարշավա ժամանել և այժմ էլ ցանկանում է մեկնել այլ երկիր։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վրաստանի նախկին նախագահ Օդեսայի նախկին նահանգապետ Միխայել Սաակաշվիլին այսօր Վարշավայում լրագրողներին ասել է, թե հեռանում է Լեհաստանից, բայց չի հստակեցրել, թե ուր է մեկնում։ Ամեն դեպքում նշել է, որ Ուկրաինա չի գնում։ Ես միշտ չէ, որ հարմարավետ եմ ճամփորդում, բայց բեռնախցիկով ճամփորդել իմ նախընտրած տարբերակների մեջ չի մտնում, ասել է նա, ընդգծելով, որ մտադիր է Ուկրաինա վերադառնալ օրինական ձևով։ Ուկրաինայի քաղաքացիությունից զրկվելուց հետո նա արդեն մի քանի անգամ հայտարել է, որ մտադիր է վերադառնալ Ուկրաինա շարունակելու քաղաքական պայքարը։ Օգոստոսի 4-ին Սահակաշվիլին հայտնվել էր Վարշավայում, որտեղ մասնակցեց երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ 1944 թվականի Վարշավայի ապստամբության հերթական տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը, ինչպես նաև հանդիպում է ունեցել խորհրդարանի մի շարք պատգամավորների հետ։ Հաղորդվում է, որ այդ հանդիպմանը մասնակցել են նաև Կիևի ժամանած ուկրաինացի քաղաքական գործիչներ։ Ըստ մամուլի հրապարակումների, Սահակաշվիլին հանդիպել է նաև Լեհաստանի իշխող կուսակցության առաջնորդ Յարոսլավ Կաչինսկի հետ։ «Ես Լեհաստան եմ եկել նախապատրաստելու իմ վերադարձը Ուկրաինա», հայտարարել է Սահակաշվիլին ուկրաինական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում։ Սահակաշվիլի ճամփորդության հանելուկը անձնագրի հարցն է, այդպես էլ հստակ չէ, թե ինչ փաստաթղթով է նա ճամփորդել։ Հուլիսի 26-ին հայտնի դարձավ, որ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն նրան զրկել է Ուկրաինայի քաղաքացիությունից։ Նրա անձնագիրը համարվել է անվավեր։ Սահակաշվիլին TSH ուկրաինական հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ առանց որևէ խնդրի դուրս է եկել Միացյալ Նահանգներից, առանց որևէ խնդրի անցել է Լեհաստանի սահմանի անձնագրային ստուգումը։ Նրա խոսքերով ոչ մեկը չի ընդունում, որ իր անձնագիրը անվավեր է համարվել։ Լեհաստանի սահմանային պաշտպանության ծառայության մամուլի խոսնակը հրաժարվել է բացահայտել, թե ինչ փաստաթղթով է Սահակաշվիլին մուտք գործել Լեհաստան։ «Մենք այդպիսի տեղեկատվություն չենք տրամադրում, դա կլինի Լեհաստանի օրենքի խախտում», պատասխանել է նա ռուսական 10 պետական գործակալությանը։
Ռուսաստանի կողմից ամերիկացի դիվանագետների արտաքսմանի պատասխան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները մինչև սեպտեմբերի 1-ը քայլեր կձեռնարկի, այդ մասին հայտնել է ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը 27-ի Մանիլայում, ուր անցնում է հարավարևելյան Ասիայի երկրների ասոցիացիայի ԳԳԹ ժողովը։ Երեկել Թիլերսոնի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հանդիպել են և քննարկել են ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, արձանագրելով, թե հարաբերությունները լարված են, երկխոսությունը շարունակվում է։ Հեղինե Բունյաչյանն է պատմում։
Չնայած առկա տարաձայնություններին ու փոխադարձ պատժամիջոցներին, Վաշինգտոնն ու Մոսկվան վստահեցնում են, պատրաստ են շարունակել հանդիպումներն ու ճանապարհներ գտնել լարվածությունը թուլացնելու համար։ Երկխոսության այլ ընտրանք չկա, երեկ հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Մանիլայում, ամերիկացի գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո։ «Մենք մեր ամերիկացի գործընկերների մոտ զգացինք երկխոսությունը շարունակելու պատրաստակամություն, կարծում եմ դրան այլ ընտրանք չկա»։ Ռուս գործընկերոջ հետ փակ դռների ետևում շարունակված հանդիպումից հետո Թիլերսոնը նշեց, քննարկել ու քննադատել է Կրեմլին ամերիկյան վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Դա լուրջ միջադեպ էր, որը խորը անվստահություն է ստեղծել երկու պետությունների միջև, էականորեն վնասելով հարաբերություններին», հայտարարեց Թիլերսոնը միաժամանակ ընդգծելով, «Խելամիտ չէ այդ մեկ խնդրի պատճառով խզել կապերը երկու գերտերությունների միջև»։ «Չեմ կարծում, որ որևէ մեկին օգուտ կտա, եթե մենք ընդամենը մեկ խնդրի պատճառով դադարեցնենք բոլոր տեսակի հարաբերությունները. Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը գերտերություններ են, և կարծում եմ, մենք պետք է գտնենք ոլորտներ, որտեղ կարող ենք աշխատել միասին. Եկեք փորձենք համագործակցել, փորձենք գտնել ճանապարհներ մեր տարաձայնությունները հարթելու համար»։ Երկու արտգործնախարարների այս հանդիպումն առաջինն էր Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան նոր պատժամիջոցներից հետո, որոնք նախագահ Թրամփը վավերացրեց անցած շաբաթ։ Ինչպես և ակնկալվում էր, այս հարցը դարձել է բանակցությունների գլխավոր թեմաներից մեկը։ Լավրովը իր խոսքով ամերիկյան պատժամիջոցների միջոցները որակել է երկկողմ համագործակցությանը հասցված հզոր վնաս, միջազգային կայունության համար վտանգավոր ոչ բարեկամական քայլ և ներկայացրել մանրամասներ Կրեմլի պատասխան քայլերի վերաբերյալ։ Դրանցից մեկով մասնավորապես Մոսկվան Վաշինգտոնից պահանջում է մինչև առաջիկա սեպտեմբերի 1-ը 755-ով կրճատել Ռուսաստանում առկա ամերիկացի դիվանագետների թիվը։ Թիլերսենն իր հերթին ընդգծել է Կրեմլի այդ որոշումը անպատասխան չի մնա։ Ես մի քանի հստակեցնող հարց տվեցի այդ որոշման վերաբերյալ, որպեսզի ուղղակի հասկանամ, ինչ է ռուսական կողմը մտածում դիվանագիտական այդ նոտայի շուրջ։ Միաժամանակ տեղեկացրի Սերգեյ Լավրովին, որ Միացյալ Նահանգները կարձագանքի դրան մինչև սեպտեմբերի 1-ը։
Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքում, հաջողություն։